Dobroveče, poštovani slušalci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju sa vama
Dragan Štavljan i večeras pripremam vesti.
U tonskoj režiji je Mahir Elšani, a vaš domaćin je Biljana Jovićević. Danas ćemo korak dalje pokušati otići, odnosno saznati zašto političari u Srbiji odjednom ponavljaju da nije tragedija ako ne bude evropske kandidature. A povodom kratke posjete Catherine Ashton Kosovu istražujemo da li se od Prištine zaista traže ustupci. Iz drugog u prvi plan o tome kakvu novinu mogu donijeti dvije nove stranke u Bosni i Hercegovini odličene u starim političkim aktima. No prvo će nam Dragan na početku reći koje su to vijesti ovog 13. marta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Kao što ste upravo čuli, Catherine Ashton večera stiže u Prištinu. Ne može se sve rešiti u okviru kosovskih zakona, izjavio je Ivica Dačić. I Beograd i Priština treba da učine dodatne korake, istakao Dežer. U toku je sastanak lidera vladajuće koalicije u Federaciji Bosne i Hercegovine. Severna Koreja potvrdila prekid primirja sa Južnom Korejom. Ni u drugom današnjem glasanju papa nije izabran. Kolege i prijatelji oprostili se od Milice Lučić-Čavić.
Korak dalje.
Paralelno sa ubrzanim tempom ispunjavanja uslova za dobijanje datuma početka pristupnih pregovora sa Evropskom unijom prije svih kosovskog dijaloga, građanima Srbije se poručuje i da neće biti velika drama ako famozni datum ne stigne. Posebno zabrinjava to što ovakve poruke postaju svojevrsni ritual srbijanskih političkih elita. Podsjećaju se građani Srbije i da je početkom decembra 2011. gotovo ista poruka bila emitovana. Neće biti tragedija ako ne dobijemo status zemlje kandidata za Evropsku uniju. Takve izjave, kaže naša Branka Trivić, bi možda mogle donekle da se razumiju da Srbija nije već u prilično velikom kašnjenju za evropski voz u odnosu na okruženje.
Neće biti tragedija ako u junu ne dobijemo datum. Neće biti smak sveta, neće pasti nebo na Srbiju ako ne dobijemo datum. Nećemo po svaku cenu u Evropsku uniju i tako dalje i tome slično. Ove izjave najviših političkih zvaničnika Srbije, od Suzane Grubješić, potpredsjednice vlade, do predstavnika državnog vrha ove zemlje, Tomislava Nikolića, Ivice Dačića i drugih, u posljednje vrijeme gotovo se štancuju. Iza ovakvih izjava stoji oprez aktuelne srpske vlade, koji se može objasniti njenim strahom od stava Nemačke o dodeljivanju Srbiji datuma početka pregovora o članstvu, odnosno time što do posljednjeg dana, do 28. juna, ako je to dan D, niko od njih neće znati kakva će biti nemačka odluka, pri čemu je Nemačka, razume se, odlučujući faktor. To je prilika da se ovakvim porukama javnost pripremi i na negativne vesti, kako ih ne bi shvatila suviše tragično, kaže za Radio Slobodna Evropa Jovan Teokarević, direktor Beogradskog centra za evropske integracije. Ipak, on takve istupe ne ocenjuje kao politički produktivne.
Ali takve smo izjave dobijali i od prethodne vlade, i od Tadića, i od Jeremića, i od drugih. Kada se činilo da je datum za početak pristupnih pregovora izvestan, iako to naravno neće biti nacionalna tragedija ako se sada u junu ne dobije taj datum, to će svakako uticati na dalji tok reformi i na političku sliku Srbije uopšte. Prvo će pregovori sa Prištinom doći u veliku opasnost i mislim da će Beograd tu prekinuti praktično te pregovore. A drugo, to je ona tradicionalna stvar, bez Evropske unije kao neke vrste sidra kojem Srbija teži kroz reforme, nema praktično promjena ni u političkoj, ni u ekonomskoj, ni u pravnoj sferi.
Tokom posete Beogradu, glavni pregovarač Hrvatske za pristupanje Evropskoj uniji, neslučajno je svoje domaćine posavjetovao da krajnji cilj, članstvo u uniji, u političkim izjavama ne treba dovoditi u pitanje i da je to između ostalog način da se država izbori sa padom podrške procesu eurointegracije u društvu. Jelena Milić, direktorka Centra za euroatlantske studije, smatra da u državnom vrhu Srbije po pitanju eurointegracije nema jedinstva.
Bar četiri centra različite vode spoljnu politiku, to su kabinet predsjednika, kabinet ministra odbrane, kabinet premijera i kabinet potpredsjednice vlade za evropske integracije. Apsurdno, ali ne vidim spoljnu politiku koju bi trebalo da vodi ministarstvo spoljnih poslova, nažalost. Verujem da postoji neslaganje u samom državnom vrhu šta su to minimumi ispod kojih Srbija neće ići. Očito je da je tu negde kabinet predsjednika Srbije, čini mi se, nešto ostri nego svi drugi.
Iza ritualnih proevropskih slogana svih prethodnih godina malo je bilo iskrenog ubeđenja i dubokih reformi da se Srbija preobrazi u modernu državu, društvo i tržišnu privredu, zbog čega ekonomista i konsultant za strana ulaganja Mahmud Bušatlija ocenjuje da se ulazak Srbije u Evropsku uniju u stvarnosti njene ubitačnost pore tranzicije pojavljuje pre kao političko-marketinški nabildovan nego stvarni problem.
Nabildovan je kao biti ili ne biti, mada je svaka od političkih elita koja se do sada bavila našim prilazom Evropi u suštini zloupotrebljavala to, jer je daleko bilo od neke iskrenosti nastojanje bar ovih prethodnih administracija da mi stvarno uđemo. Koliko god su pričali da želimo da uđemo u Evropu, toliko su sprega tajkuna, kriminalaca i političara nastojali da ne uđemo u Evropu.
Put do članstva Evropske unije za ovu zemlju neće biti kratak. Pitanje je i kako će sama unija izgledati za 10 ili više godina, kada bi trebalo da otvori vrata Srbiji i drugim balkanskim kandidatima, ali Bušatlija o ovoj oceni dodaje da, uprkos tome, Srbija sebi ne sme dalje da dopušta luksuz da propušta da realizuje suštinske prioritete od kojih će zavisiti ne samo njen napredak, nego i sam njen opstanak.
Ono što ne bismo smjeli nikako propustiti jeste da se mi na neki način primaknemo norm evropskim. Prosto da mi počnemo da primjenjujemo te neke demokratske norme i norme slobodnog tržišta.
12 godina neuspješne tranzicije u kojoj se više bezvoljno nego voljno koračalo ka Evropskoj uniji najviše je pogodovalo dobitnicima tranzicije, odnosno političko-tajkunskoj kasti ove zemlje, pa se tako može i razumeti što se njoj uopšte ne žuri kao uređenim društvima evropske porodice. Otuda Jovan Teokarević podsjeća da se u svim pričama o napredovanju Srbije u eurointegraciji rado smeće suma kome je u najvećem interesu to napredovanje.
Svakako da je pre svega u najvećem interesu građana ove zemlje da se ide dalje u reforme, što se ne može uraditi bez Evropske unije. I to je jedan od tih ciljeva ili postulata u celoj evropskoj integraciji koji se dosta zaboravlja. Nekako se u međuvremenu zaboravilo u stvari da se sve te reforme rade u korist ovog društva, zbog građana ove zemlje, da bi naš politički, ekonomski, pravni sistem ličio što više na sistem tih uređenih zemalja koje su i pored sadašnje ekonomske krize i dalje neki ideal tipski model kome bi težile ne samo Srbija, nego i mnoge druge slične zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
A prije nego što čujemo očekivanja Prištine od posjete Ešton, Dragane, ima li nekih novih vijesti povodom nastavka dijaloga?
Pa predsjednik vlade Srbije Ivica Dačić rekao je danas da se rješenje za Kosovo ne može postići samo u okviru zakona i ustava Kosova, već mora biti kompromisa koji će zadovoljiti obe strane. On je pozvao zemlje Evropske unije da, kako je rekao, ulože napor i postignu minimum zajedničkih interesa sa Srbijom u rješavanju pitanja Kosova i približavanja Srbije Uniji.
Nesporno je opredeljenje vlade Republike Srbije i državnog rukovodstva Srbije da Srbija ima nacionalni interes da ide i približava se Evropskoj uniji. Želim još jednom da ponovim da mi to ne radimo zbog Evropske unije, nego zbog Srbije i zbog građana Srbije. Sa druge strane, mislim da je veoma važno napomenuti da na tom planu ne radimo dovoljno da ulazak Srbije u Evropsku uniju učinimo i interesom zemalja članica Evropske unije.
Dijalog Beograda i Prištine je sada u ključnoj fazi i možda bi sada trebalo da se vrši dodatni pritisak i na Prištinu. Srbija već duže vrijeme igra pozitivnu ulogu i ona može biti još bolja ako se reši pitanje Kosova, jer će to imati pozitivne efekte na ceo region, izjavio je nemački ambasador u Beogradu Heinz Wilhelm. A savjetnik premijera Kosova Bekim Čolaku izjavio je da je od predstavnika Evropske unije dobio uveravanje da Catherine Ashton tokom sastanka sa najvišim srpskim zvaničnicima nijednom nije pomenula da Kosovo popušta u dijalogu, kao što je izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. Toliko Biljana u ovom bloku.
A u Prištini pak u fokusu večerašnji dolazak Catherine Ashton i sjutrašnji razgovori s tamošnjim zvaničnicima se u svjetlu priče o mogućim pritiscima na kosovsku stranu da napravi ustupke u dijalogu, kako se nadaju u Beogradu. Naša Amra Zajneli prenosi da Priština očekuje da će posjeta visoke predstavnice Evropske unije Ashton ubrzati proces postizanja sporazuma sa Srbijom. Glavni cilj je, kako kažu analitičari, da se osigura njegova ratifikacija u Skupštini Kosova.
Vlasti u Prištini očekuju finalizaciju procesa političkog dijaloga sa Srbijom kojim posreduje Evropska unija. Na pragu posete visoke predstavnice Evropske unije za spoljnu politiku Catherine Ashton u Prištini, premijer Hašim Tači i jedan deo opozicije izrazili su optimizam na rezultate od uklanjanja srpskih struktura bezbednosti na severu pa do sporazuma o integraciji opština na severu i uključujući formiranje asocijaciju srpskih opština. Premijer Tači je pred kabinetom izjavio da od posete baronese Ashton očekuje da se ubrza postizanje sporazuma o normalizaciji odnosa sa Srbijom, koji će uticati na normalizaciju stanja na severu, gde inače Beograd paralelnim strukturama onemogućio prostiranje kosovskih vlasti. Faći dodi da je obavio telefonski razgovor sa zamjenikom pomoćnika državnog sekretara SAD-a Filipom Rikjerom, a u vezi procesa razgovora kojeg predvodi i Brisel. Biće to poseta koja će, verujem, učiniti pomake, a kako bi se sporazumi postigli ranije. Posebno ćemo se fokusirati na vremenski period implementacije svih međudržavnih sporazuma kao i na njihove mehanizme. U razgovoru sa gospodinom Rikjerom još jednom smo dobili podršku SAD-a za ceo ovaj proces, kazuje Faći. Posvećenost zvanične Prištine razgovorima sa Srbijom je u cilju normalizacije stanja na severu, naglasio je Faći. On je i danas ponovio da će asocijacija srpskih opština funkcionisati u pravnom i ustavnom sistemu Kosova. Formirat će se asocijacija opština sa srpskom većinom koja će imati svoj pravilnik o radu. Na dobrovoljnoj osnovi svaka opština joj se može pridružiti, ali ona će biti bez ikakvog zakonodavnog izvršnog mandata ili trećeg sloja vlasti, kazuje Tači. Poslanik iz redova opozicionog Demokratskog saveza Kosova Ljutvi Haziri kaže da iako asocijacija nema izvršni karakter, ona ipak utiče na unutrašnje uređenje Kosova. Međutim, potpisivanje eventualnog sporazuma će stvoriti ambijent za ponovno uspostavljanje procesa evropskih integracija, kako za Srbiju, tako i za Kosovo. Haziri očekuje da će Ashton tokom posete Prištini zatražiti od političara da podrže ratifikaciju eventualnog sporazuma sa Beogradom u Skupštini Kosova. Misija njene posete Prištini da se osigura da će se eventualni sporazum ratifikovati i da će dobiti podršku poslanika, javnosti i građana Kosova, zato što se ona sastaje samo sa političkim partijama koje su dale podršku ovom procesu, a ne i sa onima koji su se njemu protivili, kazuje Haziri. Prema saopštenju Kancelarije Evropske unije na Kosovu, Ashton će se u četvrtak nešto posle 9 sati ujutru sastati sa predsjednicom i premijerom Kosova, a posle 10 i sa liderima političkih partija na Kosovu. Iz pokreta Samoopredeljenje nisu izrazili interes da se sastanu sa visokom predsjednicom Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Približili smo se polovini emisije, vrijeme da nam Dragan saopši i ostale važnije vijesti iz regiona i svijeta.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Sarajevu je u toku sastanak lidera nove parlamentarne većine u Federaciji BiH, predsjednici SDP-a Zlatko Lagumdžija, HDZ-a Dragan Čović, HDZ-a 1990 Božo Ljubić i Saveza za bolju budućnost Fahrudin Radončić, između ostalog razgovaraju o sprovođenju presude Sejdić-Finci.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović domaćin je današnjeg sastanka. Očekuje, kako je ranije izjavio, da će danas biti razmotreni vrlo konkretni modeli provođenja odluke Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. U SDP-u Bosne i Hercegovine očekuju da budu potvrđeni raniji dogovori četvorke o funkcionisanju izvršne vlasti u federaciji, a o mogućem modelu provođenja presude Sejdić-Finci predsjednik SDP-a Zlatko Lagumdžija kaže:
da nađemo model koji će na neki način miriti i građansko i nacionalno u ovoj zemlji.
Lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić očekuje da bude napravljen korak naprijed. Pripremljena su tri modela za implementaciju presude Sejdić-Finci. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini Patrick Moon danas je tokom posete Bihaću govorio o bezbednosnoj situaciji, vladavini prava i procesuiranju svih koji su počinili ratne zločine.
Želimo da ljudi koji se sumnjiče da su počinili zločine u ovoj zajednici, da se provode istrage o njima. Ako postoje dokaze dostatni za suđenje, da te ljude treba procesuirati. Ubistvo je zločin. Dakle, jedan od najvažnijih koncepata za ovu zemlju je da sistem vladavine zakona mora biti ojačan. Sjedinjene Američke Države su značajne sredstva uložile u programe obuke i treninge kako sudija, tako tužilaca, tako i svih agencija zaduženih za provedbu zakona u ovoj zemlji.
Novinarka Milica Lučić-Čavić bila je beskompromisni borac za pravdu i nikada nije pravila ustupke na štetu profesije, rečeno je na današnjoj komemoraciji. Branka Mihajlović je posjetila da je Milica učestvovala na svim protestima i demonstracijama protiv rata i režima Slobodana Miloševića, kao i da se 1992. našla na listi 20 izdajnika i loših Srba iz radija i televizije Beograd, koju je sačinio Vojislav Šešelj. Omer Karabeg je rekao da je Milica bila hrabra i da nije pravila kompromise na štetu profesije.
Ljudi su je presretali na ulici i dovikivali joj, odlično vam je bilo ono sinoć, baš ste im dobro očitali, samo nastavite tako. I nisu je doživljavali kao televizijsku zvezdu, mada ona jeste to bila, već kao nekoga ko govori u njihovo ime. Ništa se nije promenilo ni kada je sklonjena sa ekrana i kada se našla na crnoj listi Miloševićevog režima. Ljudi su joj i dalje prilazili da je ohrabre, da joj kažu da ne varaju lažima koje je režim o njoj širio. Milica je svetao primjer kako biti i ostati častan u vremenima beščača.
Danas su kremirani posmrtni ostaci Milice Lučić-Čavić. Preminula je u Beogradu 7. marta u 75. godini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
I drugo današnje glasanje za izbor novog poglavara Rimokatoličke crkve završeno je neuspješno i iz dimnjaka Sikstinske kapele po drugi put danas nadvio se crni dim. Kardinali će nastaviti da glasaju još dva put večeras. Novi papa treba da dobije podršku dvotrećinske većine, odnosno glas 77 kardinala od ukupno 115. Portparol Vatikana Tomas Rosika.
Mi nismo očekivali da papa bude izabran sinoć niti jutros. To je apsolutno normalno. Ovu situaciju ne bi trebalo tumačiti kao znak podjela među kardinalima. Uzmite u obzir veličinu grupe kardinala i normalan proces.
Severna Koreja je potvrdila danas da je raskinula 60 godina staro primirje kojim je okončan Korejski rat 53. Spiker na državnoj televiziji.
Ratnim huškačima savjetujemo da imaju u vidu da ugovor o primirju više ne važi. Sada preostaje akcija pravde i nemilosrdna odmazda armije i naroda naše zemlje.
Europski parlament danas je odbacio predlog višegodišnjeg budžeta Europske unije koji su usvojili europski lideri i zatražio da se izmjeni kako bi ga usvojio prilikom glasanja u julu. Toliko u ovom pregledu najvažnijih zbivanja. Ostale vesti možete pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Iz drugog u prvi plan.
Početkom aprila bosansko-hercegovačka politička scena bit će bogatija za još dvije političke stranke. Obje osnivaju visoki zvaničnici i oba su predsjednici. Jednu osniva član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić, bivši potpredsjednik Socijaldemokratske partije, a drugu Živko Budimir, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine. Šta mogu ponuditi, kakve su im šanse i kakva očekivanja da u moru od 80 aktivnih, od 190 ukupno registrovanih političkih partija u zemlji, dvije nove donesu boljitak, istraživala je Dženana Halimović.
Još od kako je prošle godine, nakon istupanja iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine, njen tadašnji potpredsjednik i aktualni član predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić najavio osnivanje nove stranke, postavlja se pitanje može li i koliko nezadovoljnim pristalicama socijaldemokratske ideje i građanskog društva pružiti adekvatnu alternativu. Komšić je naveo ranije kako je stranku napustio jer je pravila loše kompromise prvenstveno dogovorom s Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine oko provedbe presude Sejdić Finci, a potom i zbog neispunjavanja obećanog.
Nismo dobili izbore tada kao SDP ni na kakvim nacionalnim pričama, ni na kakvom veličanju bilo koje nacije, niti priči protiv nekoga, nego na priči kako je glasila parola Država za čovjeka. Država za čovjeka je po meni podrazumijevala prije svega pravdu i sigurnost i to smo bili dužni da isporučimo ljudima. Međutim, to se jednostavno nije dešavalo.
Istovremeno i sam Komšić u svojevrsnoj ilegali osniva stranku. Posljednje su informacije da je osnivačka skupština 7. aprila, iako nije potvrđeno. Ne zna se ni s kim, ni kako je formira, ali ni kako će se zvati. Nasuprot Komšiću, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Živko Budimir za svoju stranku odabrao je radni naziv Stranka pravde i povjerenja. I on, baš kao i Komšić, nezadovoljan je bio vodstvom i podrškom matične stranke. Obje stranke pojavit će se na opštim izborima naredne godine, još dvije u do sada postojećih 190 stranaka, od kojih je oko 80 aktivno u političkom životu. Ipak Budimir za sada nema namjeru s Komšićem ulaziti u bilo kakav aranžman.
Što se tiče suradnje sa gospodinom Komšićem, da dijelimo iste političke svjetonazore, pristupio bi njegovoj političkoj stranci. Međutim, ja Bosnu i Hercegovinu ne vidim kao građansku opciju, građansku državu. Ja uvažavam činjenicu da u Bosni i Hercegovini žive tri naroda i politička stranka u kojoj ću ja djelovati će respektirati tu činjenicu.
Analitičar Esad Bajtal vjeruje da bi moglo dovesti do jačanja nacionalnih stranaka.
Ta inflacija političkih subjekata naravno da ide na ruku jakima. Ta rascjepkanost od ostatka biračkog tijela, njegova izdvojenost i podijeljenost sigurno da ide na ruku glasačkom tijelu. Birači biraju time što misle, misle onome što im se nudi i prave izbor na osnovu ponuđenog. Glasači glasaju u skladu sa instrukcijama koje dobijaju od svojih etno prvaka, od svojih stranaka, vjerskih prvaka i tako dalje. Mislim da je to zaista ta inflacija štetna po ostatak biračkog tijela u Bosni i Hercegovini, koji je većinski, ali je pasivan. Mi znamo za abstinenciju koja se kreće između 40-60%. Dakle, to biračko tijelo koje ne glasa zapravo i paradoksalno ostavlja na vlasti upravo ove koji su sada na vlasti.
Istupi visokih zvaničnika iz jakih političkih partija nisu novost na bosansko-hercegovačkoj sceni, no većina ih je neslavno završila. Nakon razlaza sa strankom demokratske akcije Haris Silajdžić, koji je formirao stranku za Bosnu i Hercegovinu, nakon kratkoročnog uspjeha doživio je veliki poraz. Ni Dragan Čavić nakon istupanja iz Srpske demokratske stranke nije uspio uspostaviti značajnu poziciju u Republici Srpskoj. Još gore su nakon razlaza s Hrvatskom demokratskom zajednicom Bosne i Hercegovine prošli Krešimir Zubak i Jadranko Prlić. Za sada se još drži samo Božo Ljubić sa svojom Hrvatskom demokratskom zajednicom 1990. ali samo zato jer je oformio savez sa dojučer matičnom strankom. Za sada je tek načelno dogovorena saradnja naše stranke i buduće stranke Željka Komšića, što bi mogao biti dobar korak ka objedinjavanju bloka koji ima intenciju Bosnu i Hercegovinu napraviti što je moguće više građanskom državom. Analitičar Enver Kazaz ipak smatra kako je moguće da dvije nove stranke sebi utru dobar put.
Politički prostor potpuno je opustošen od ideje socijaldemokracije. Komšić može sa svojom strankom da pokupi glasače koji u totalno socijalno devastiranoj zemlji imaju čežnju za socijalnom pravdom. Što se tiče Budimira, on će privući ogroman broj glasača iz HDZ-a 90 i HSP-a. I kao čovjek koji nema oraha u čepu, Budimir ima šansu da privuče one koji tragaju za moralom u politici.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Iako ste Živka Budimira maločas čuli kako obrazlaže da ne može u istu stranku sa Željkom Komšićem jer ne vjeruje u građanski koncept zemlje, u hercegovačkom Stocu međuetničko povjerenje pokušavaju obnoviti restauracijom spomenika kulture koji sami svjedoče o suživotu na ovim prostorima stoljećima unazad.
Nedjeljno podne u Stocu. U gradu u kojem se nalazi još uvijek znatan broj porušenih kulturno-historijskih spomenika, uglavnom onih iz perioda Osmanske uprave u BiH, u toku je obnova starog grada, drevne tvrđave na brdu iznad Stoca, jedne od najprepoznatljivijih znamenitosti tog mjesta. Stari grad je u stvari samo jedan u nizu spomenika kulture koji svjedoče o ljudskom prisustvu na ovim prostorima još od prvobitne zajednice. Amer Medar, predsjednik udruženja Obnova građanskog povjerenja u općini Stolac.
Kad pričamo o Stolcu, ne možemo da ne spomenemo kontinuitet ljudskog postojanja na ovim prostorima od pećine Baden, koja je stara 16.000 godina, preko rimskog municipija Diluntuma, ilirskog Daursona.
Malo je poznato da Stolac ima 34 već proglašena nacionalna spomenika, po čemu taj grad u BiH ima najgušću rasprostranjenost nacionalnih spomenika na malom prostoru. Međutim, odmah nakon Drugog svjetskog rata, tadašnje stolačke vlasti odlučile su uzeti kamen sa starog grada i sagraditi osnovnu školu te zgradu partijskog komiteta. Od tada se, tvrde aktivisti, politika umiješala u odnos prema spomenicima kulture na ovom prostoru. Nerin Dizdar, osnivač foruma Mladih Stolac, sada delegat u Skupštini Hercegovačko-neretvanskog kantona, smatra da je značaj obnove starog grada povrh Stoca upravo u tome što je od Drugog svjetskog rata na ovamo na sceni destrukcija i zanemarivanje kulturne baštine, što je, tvrdi, na kraju dovelo do uništenja i tragedije u proteklom ratu.
Ključni problem jeste zapravo kad se kulturna baština koja je svjetska počinje ideologizirati i svoditi na neke imenitelje koji joj ne pripadaju, što je u stvari ponižavanje i nas i naše kulture i baštine i našeg bogatstva.
A nesporazumi između općinskih vlasti i povratničke populacije primjetni su i danas. Tako na oficijelnoj internet stranici općine kao da i nema prezentacije spomenika kulture iz osmanskog perioda, a na vrhu starog grada još prije 12 godina postavljen je veliki kameni križ. Obnova starog grada, starinskih mlinica u gradskoj jezgri te još nekih mostova, zato ima tim veći značaj. Amer Medar, predsjednik udruženja obnova građanskog povjerenja u općini Stolac.
Obnovom kulturnih starinskih spomenika ponovo činimo one mostove prijateljstva između ljudima.
Priču Mirsada Behrama u cjelini možete čuti u dokumentima Dana ili na našoj web stranici, gdje još možete pronaći reportažu upravo otvorenoj izložbi Sonja Savić, Samo svoja. Još jedno podsjećanje na ikonu nekadašnjeg Novog Talasa.
Kako da vam kažem, to vreme je prošlo i sve te vrednosti više ne postoje i ja je vezujem za neke lepe stvari i za ovaj neke vrednosti kojih sada više nema. A ljudi danas ne shvataju koliko je to važno i da bez toga ne može da se živi. Ona je to mi znala, eto.
Pa mislim da Sonja Savić predstavlja jedan urbani duh Beograda, definitivno.
Baš je bilo onako originalna, kako bih rekao. Mislim, današnji glumci je postoji nekako delo neubedljivo, nekako nemaju neku ličnost. Imala neku, ne znam kako bih rekao, neku energiju.
Samo drugove i ništa više.
Čekaj, bre, nosate, ti znaš uopšte šta hoćeš?
Nosata? No što tebe briga za moj nos, a? Šta je, bre?
U holu Doma omladine uz video zapise njenih projekata posetioci po prvi put mogu da vide Sonjinu violinu na kojoj je započela muzičko obrazovanje, njenu omiljenu odeću, jaknu, pantalone, ranac i šešir, nagrade koje je primala, jednu od prvih verzija scenarija za Supernaut, ali i deo njenog dečijeg dnevnika. 1971. godine, kada je imala 10 godina, zapisala je.
U školi smo se dogovorili da povodom praznika Nove godine nastavnici iz muzičkog koja je tako mila nastavniku iz ruskog i likovnog i našoj voljenoj nastavnici razrednom starešini, kupimo po buket cveća i da im čestitamo najlepši, bar za decu, praznik. Dobila sam zadatak da kupim bukete. Bila sam presrećna, jer ipak nije mala stvar biti zadužen kupovati cveće za nastavnike.
Na pripremi postavke radila je rediteljka Dragana Kanjevac.
Eto, to je možda jedan novi ugao, jer znamo je i kao sjajnu glumicu i, što vi kažete, i urbanu ikonu i pobunjenika, ali eto, da vidimo i delove gde možemo da se o nju upoznamo i kao jedno dobro dete, jedno onako vredno dete.
Reportaža Ive Martinović o Sonji Savić u cjelini u dokumentima Dana možete pronaći i na našoj web stranici sa koje vam Dinka Jurković još preporučuje.
78-godišnji Livnjak Jusuf Džonlagić odlučuje svoje slobodno vrijeme da troši upravo na vrijeme. U svom neobičnom hobiju Jusuf bilježi temperaturu zraka, količinu oborina i visinu snijega u Livanjskoj opštini i to sve marljivo, 3 puta dnevno. Najnižu temperaturu za posljednjih 10 godina minus 20 zabilježio je prošle godine, a najvišu plus 38 stupnjeva u augustu 2008. Jusuf je svjestan da njegove bilješke na temu globalnog otopljavanja ne znače mnogo, ali za njega i njegovo livno znače. Cijelu priču o njemu možete pogledati na našoj internet stranici u videozapisu Livanjske tropske noći.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Dragane, da još jednom podsjetimo slušaoce na vijesti dana.
Catherine Ashton večera stiže u Prištinu. Ne može se sve rešiti u okviru kosovskih zakona, izjavio Ivica Dačić. U Sarajevu u toku sastanak lidera vladajuće koalicije u Federaciji Bosne i Hercegovine, a u Vatikanu u toku 3. krug izbora za papu. Kolege i prijatelji oprostili se od Milice Lučić-Čavić.
U ovih pola sata regionalnog programa Radija Slobodna Evropa toliko. Uz Dragana Štavljanina na pažnji vam zahvaljuju još Mahir Lšani i Biljana Jovićević i podsjećamo slušaoce koji ostaju sa nama da za koji trenutak slijede i dokumenti dana Radija Slobodna Evropa, da sve možete pronaći i na našoj web stranici.